დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18 საათიანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.
მოგესალმებით სურფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ აჭარის რადიოს უსმენთ ალღაზე FM 105.5 ეთერშია გადაცემა კომპეტენტური პასუხი, რომელსაც ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებით, ჩემთან ერთად ხმის რეჟისორი გიორგი ბოლქვაძე მუშაობს. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემა ახლო აღმოსავლეთში შექმნილი მძიმე ვითარება. ბოლო 24 საათი ღაზას ჩრდილოეთით მცხოვრები მოქალაქეებისთვის გადამწყვეტია, მათ ზუსტად ამდენი დრო მისცა ისრაელმა ევაკუაციისთვის სამხრეთის მიმართულებით. გაერო მოუწოდა ისრაელს ამ ბრძანების გაუქმებისკენ, რადგანაც თვლის, რომ მილიონზე მეტი ადამიანის გადაადგილება დამანგრეველი ჰუმანიტარული შედეგების მომტანი იქნება. ისრაელის მოწოდებას ამასის მხრიდან პასუხი მოჰყვა. ექსტრემისტული დაჯგუფების წარმომადგენლები ღაზის მცხოვრებლებს აფრთხილებენ არ დატოვონ სახლები. სულ ცოტა ხნის წინ ისრაელში ჩავიდნენ ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა. ამ უკანასკნელის თქმით, ტერორი ვერ გაიმარჯვებს, ჩვენ შეგვიძლია და ჩვენ უნდა შევაჩეროთ ჰამასი. ანტონი ბლინკენის შემდეგ თელ ავივს ეწვია ამერიკის თავდაცვის მინისტრი. განცხადებები გააკეთა ირანის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირებმა. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლიბანელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ თუ ისრაელის დანაშაულები გაგრძელდება, ისლამური სამყაროს რეაქცია ძლიერი იქნება. როგორ ხდება თანამედროვე მსოფლიო ახლო აღმოსავლეთში არსებულ გამოწვევას და როგორ იქნება ბრძოლის გაგრძელების ტაქტიკა? სამომავლოდ, რამდენად არსებობს ომის მასშტაბების ზრდა და რა არის ამ კონფლიქტიდან თავის დაღწევის გზა? სწორედ ამ თემებზე ვისაუბრებ დღეს ჩვენ სტუმრებთან ერთად. ირაკლი გორგელაძე, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი და ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი რედაქტორი, უპასუხებენ ჩვენს კითხვებს. რეჟისორი მატყობინებს, რომ ირაკლი გორგელაძე უკვე პირდაპირ შემოგვიერთდა ეთერში, პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით, ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. საკმაოდ გესმით ჩვენი, ბატონო ირაკლი.
კი, გესმით.
ბატონო ირაკლი, საკმაოდ რთულ ვითარებაში აღმოჩნდა დღეს როგორც ისრაელი, ასევე თანამედროვე მსოფლიო. ღაზას სექტორში სწორედ ის მდგომარეობა, რომელიც სრულად ეწინააღმდეგება დემოკრატიულ პრინციპებს, აქ ადამიანები რამდენიმე დღეა ყოველგვარი კომუნიკაციის გარეშე იმყოფებიან, ნანგრევებიდან ამოყოფთ ახოცილი ოჯახის წევრები, გასაქცევი პრინციპში არ აქვთ, რაფათის ციხე ხაზია მხოლოდ ის ჰუმანიტარული ტერფანი, მეორე მხრივ არის ისრაელი, რომელიც თუ არ იქნება ამ შემთხვევაში ხისტი თავის გადაწყვეტილებაში ტერორიზმის წინააღმდეგ, თქვენ მოგეხსენებათ რა გაგრძელება ექნება ამ პროცესს, რასა და რას შორის უხდება დღეს არჩევანის გაკეთება დემოკრატიულ სამყაროს?
მოგესალმებით, მივესალმებით თქვენს მსმენელებს. ოდიში დღეს ვერ ვახერხებ თქვენთან სტუდიაში სტუმრობას. უბრალოდ დავიწყებ იმით, რომ ვიდრე ვთქვათ, აი რაიმე ტიპის განმარტებას გავაკეთებ, საკითხი რომ უკეთ იქნას გაგებული, ნახეთ, უნდა აღინიშნოს, რომ ეს ისლამური წინააღმდეგობის მოძრაობა, ჰამასი, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე რთული ორგანიზაცია. მოგნებავთ, დაჯგუფება უწოდეთ, ხო? ჩემთვის არასწორია მაგალითად მისი საერთაშორისო ურთიერთობების აქტორად განხილვა, თუმცა მნიშვნელოვანია, რომ ის გარკვეულ გავლენებს ახდენს, თქვათ, აი ამ უკანასკნელის შინაარსზე, ფორმირებაზე, ხასიათზე. ეხლა უფრო კონკრეტულად თუ კი შევხედავთ სურათს, ნახეთ, თვალში საცემია აი ამ ორგანიზაციის გააქტიურების ფაზა. როდი ხდება ეს? ხდება მაშინ, როცა ვთქვათ, ვითარება ახლო აღმოსავლეთში გნებავთ მოკლე გნებავთ გრძელვადიანი სტაბილიზაციისკენ, ხო? ან შვიდობისკენ გადაიხრება ხოლმე. ამიტომ ვფიქრობ, ის უნდა განხილულ იქნას არა როგორც აქტორი, არამედ როგორც ინსტრუმენტი. ეხლა რა ტიპის ინსტრუმენტია, თქვა, პოლიტიკის წარმოების, ეს კიდევ სხვა თემაა და კიდევ უფრო შორს აგვიყვანს. უნებრივია, აქ სამი საერთო დრო არ გვეყოფა. აქვე განშიცვის უნდა ვიცოდეთ, რომ მას აი ამ დაჯგუფებას ტერორისტულ ორგანიზაციად აღიარებს ევროკავშირი, საკუთრივ ისრაელი, ბუნებრივია, იაპონია, გაერთიანებული სამეფო შტატები, შეერთებული კანადა
შეიძლება თქვა მთელი სრულად ცივილური სამყარო, სრულად ცივილური სამყარო.
ნახეთ, ნახეთ, ცივილურ სამყაროსთან ცოტა ისეთ შეიძლება ვთქვა, იმიტომ გვაქვს ნეიტრალური ჯგუფის ქვეყნები. უბრალოდ მე სპექტრისთვის ჩამოვთვლი რამოდენი. ხარდაჭერა გამოუცხადეს ვინ? ირანმა, სირიამ, რაც შეიძლება ვთქვა იგი საუდის არაბეთს, ქუვეითს, ერაყს, კატარს, რაც შემდეგ ჰამასის თავდასხმა ოკუპაციის და პალესტინელი ხალხის კანონიერი უფლებების წარმების შედეგად მონათლეს, ხო? რა გვაქვს ახლა საანალიზოთ? ძველი რიტორიკა, რაღაც განსხვავებული ინტერპრეტაცია. ახლა ვიდრე ვთქვათ რაღაც კონკრეტულ სიტყვად, მე კატეგორიულად ვეწინააღმდეგები, წინააღმდეგია, როცა ვჯელობთ რაღაც სამართლიანობის აღდგენაზე, როცა იწყება ჯელობა. Ну, раз там сгавси, раз
рагацები, то ჩვენ ბატონო ირაკლი, ჩვენ ძალიან ბევრი ვიცით ომი მსოფლიოში, როცა საბაბი სხვა მიზეზით შეიძლება გამოიძებნოს, მაგრამ ომის რეალური მიზეზები აბსოლუტურად განსხვავებულია. ჩვენ ამ შემთხვევაში თქვენ ამის
დადასტურებას
ვიცით. მესმის, რასაც ამბობთ,
გასაგებია. როცა საუბრობ თქვა სამართლიანობის აღდგენას და ამავდროულად იმდენი კონფლიქტი, იმდენი ომი, თქვა, იმდენი ტერიტორია, მონაცვლეობა ტერიტორიების, თქვა, სოფლიო ისტორიაში რომ თითოეულმა მათგანმა რომ დაიწყოს რაღაც ისტორიული სამართლიანობის აღდგენა, გარწმუნებთ ერთ უზარმაზარ კასრად იქცევა სამყარო, ხო?
მაგრამ ჩვენ მოცემულობა გვაქვს ასეთი, აქ სოფლიოს დანარჩენი ხალხების საკუთარი ტერიტორიების დაბრუნებაზე არ გვაქვს, მე მგონი არ გვაქვს
ამ
შემთხვევასთან საქმე, მაგრამ თქვენ ახსენეთ აი საუბრის დროს, რომ ხდება პერიოდები, ეს კონფლიქტი პრინციპში გასული საუკუნიდან იღებს სათავეს და პერიოდულად ხდება მისი გამწვავება. ამჯერად რამ შეუწყო ხელი აი ამ პროცესს თქვენი აზრით?
აი ნახეთ, ისევ და ისევ იქნება, მე გასული საუკუნე არა, შეიძლება ვთქვათ ამ მიწებზე ომი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, გაცილებით დიდი ხნის ისტორია აქვს, მაგრამ აქტიურ ფაზაში ვთქვათ მოვიდა
როგორც სახელმწიფოს ჩამოყალიბების შემდეგ ისრაელის
მოყოლებს განეხლავთ, მაგრამ გააქტიურების ფაზა თქო ვთქვით, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში უკვე აქტიურად დაიწყეს, ხო, დიალოგის ფორმატში შეცვლა და რაღაც პერსპექტივები მოიხაზა, თქო, რეგიონის სტაბილური განვითარებისთვის. ამიტომ საუბარი ამის დაიწყე და ამიტომ გავაგრძელებ, რომ ამიტომ ცოტა რთულია დღეს ეს ორგანიზაცია ჰამას ვიძახი საერთაშორისო ურთიერთობის სუბიექტად განხილო, როცა განიხილავენ არასწორია საახალგაზრდო წინააღმდეგები, იმიტომ რომ ის უფრო ინსტრუმენტია, აქტუალიზირდება მაშინ, როცა პარალელურად სიტუაცია ლაგდება, ხო?
ჩვენ ალბათ ობიექტზეც ვისაუბრებთ, თუ ვინ არის ობიექტი და ვიცით ეს ვინც არის, პრინციპში აღარ ფარავს. ირანი თავის ზრახვებს და გაფრთხილებაც მოვისმინეთ, თუ ისრაელის დანაშაულები გაგრძელდება ღაზას სექტორში, ისლამური სამყაროს რეაქცია ძლიერი იქნება. აქედან გამომდინარე, ამ შემთხვევაშიც გასაგებია, რომ ჰამასი როგორც გამოყენებულია ინსტრუმენტად. მაგრამ მდგომარეობა და მოცემულობა საკმაოდ რთულია და აი კონკრეტულ ნაბიჯებზე რომ ვისაუბროთ, ბატონო ირანი, ამ შემთხვევაში ღაზას სექტორში დღეს შექმნილ სიტუაციაზე მოგიხსენებათ, რომ სოფლიო ლიდერები დღეს ჩადიან, ისრაელს უცხადებენ უპრეცედენტო მხარდაჭერას და აი ასეთი მოცემულობის წინაშე დგას თანამედროვე სოფლიო. ღაზას სექტორში ძალიან რთულ ვითარებაში იმყოფებიან მოქალაქეები და მას ისრაელი აფრთხილებს, რომ დაუშვათ ჩრდილოეთიდან სამხრეთით მოხდეს ევაკუაცია მოსახლეობის, წინააღმდეგ შემთხვევაში სრულმასშტაბიანი ოპერაცია დაიწყება აქ.
ერთი სიტყვით ნახეთ, დაახლოებით ერთი და იგივე თემაზე საუბრობთ. უბრალოდ ეხლა შეფასების ნაწილისთვის შემიძლია კიდე ერთი დამატები თქვა, ნახეთ, ტერორიზმი თქვენ ან ახსენეთ და შემდეგ თქვა გავაგრძელეთ, განვითარეთ თემა, ხო? რა არის ეხლა ის, რაც თქვა აქ რეგიონში ხდება? ეს ცალსახა ტერორიზმია. ტერორიზმი ბუნებით სუსტი სტრატეგია, ხო? ანუ არაპროპორციული ძალის პროვოცირების რაღაც მექანიზმია. კადრა საკული ანალოგების მაგალითზე თუ გიბჭელებ, ისეთ ძელვადიან დაპირისპირებაში ჩათვლის მიზნითაც ხდება ხშირად. ამიტომ თქვენი მოსაზრება იგი ვთქვათ რუსეთ-ირანის ღერძზე გადის, ხო? იმიტომ რომ განცხადებები ოფიციალური რაც მოისმინეთ, კაფიოთ გამოკვეთავს ხო დაინტერესებულ მხარეს, ანუ სუბიექტებს, რომლებიც ცდილობენ ეს ორგანიზაცია როგორც ინსტრუმენტი გამოიყენონ. რაც შეეხება მოსალოდნელ შედეგს, ომს ყველგან იდენტური კანონი და პრინციპი აქვს. ჩვენ ამ შემთხვევაში ვთქვათ, რამდენად მოგწონს ემოციურ დონეზე, ხო, რამდენად არის სხვა თემაა, მაგრამ ვთქვათ, ამ ტიპის პრობლემები, როცა ომზე საუბრობთ, იქნება და ბუნებრივი მოსალოდნელია კიდე უფრო დამძიმდეს. თუმცა პირდაპირი ჩარევები, ვთქვათ, რასაც ეხლა აქტიურად განიხილავენ, მე ვფიქრობ, რომ აი პირდაპირი ღია ჩარევები ამ არ გვექნება. წერტილოვანი გასაგებია, სხვადასხვა ტიპის დახმარებების გასაგები. მაგალითად, ჰამასის ფინანსური რესურსი 22 წლის მდგომარეობით 1 მილიარდი ამერიკული დოლარი იყო. ეხლა რომლის გენერირება ძირითადად აი ღაზას სექტორში არსებული რაღაც უძრავი ქონების 10% ფლობით, ან გავლენიანი ოჯახის შემოწირულობით, ან რა ქვია ირანის ისლამური რესპუბლიკის ესეთი ფინანსური ხარდაჭერით ივსებოდა. ნახეთ, ეს ყველაფერი წინაპირობა ხომ არის იმისთვის, რომ ვთქვათ, ადრე თუ გვიან, იქ სადაც საჭირო იქნება, ის გამოყენებული იქნებოდა, ან იქნება როგორც ინსტრუმენტი. მნიშვნელოვანი მაჩვენებელია, ხომ, საიმისოდ, რაზეც ახლა ამდენი ვისაუბრეთ ჩვენ. ამიტომ მიმდინარე პროცესი არ შეიძლება ვთქვათ შეფასდეს რაღაც განყენებულად. აუცილებლად არსებობს ეგრეთ წოდებული უხილავი ხელი, ამ შემთხვევაში უხილავი ბჭყალებში, რა თქმა უნდა, ხო? რომელიც როცა საჭირო იქნება, ვთქვათ, აუცილებლად გააქტიურებს მას როგორც რესურსს.
ბატონო ირაკლი, ამ ისტორიული ექსკურსის გათვალისწინებით იყო რეალური შესაძლებლობა ეს კონფლიქტი ასეთ კულმინაციამდე არ მისულიყო? დაშვებულია შეცდომები, ანუ ისტორიული შანსები გაშვებულია?
ისტორიულ შანსს კავატონმა ისტორიულ მეხსიერებას აყალიბებს. სამწუხაროდ მე ვთვლი, რომ ვთქვათ, ამ შესაძლებლობები, აი ესეთი ვთქვათ მოკლევადიანი პერსპექტივისთვის, ხომ, ეს სიტუაციის სტაბილიზაციის, მე ისტორიულ წარსულში ვერ ვხედავ, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი ფაქტორი, რაც ვთქვათ, ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე არსებით გავლენას ახდენს, ეს არის ისტორიული მეხსიერება. აი ამ ხალხის, საძველი ხალხის, ხო, ისტორიული მეხსიერება სხვადასხვა კივილებითა ასავს, ასე ვთქვათ, ხო? ამიტომ ცოტა რთული იქნება ეს საუბარი, ვთქვათ, პოლიტოლოგისთვის, რამდენად იყოს შესაძლებელი, ან რამდენად არის შესაძლებელი მშვიდობიანი თანაცხოვრება რეგიონში. იმდენად ბევრი დაუშავეს ერთმანეთს, რომ ცოტა რთულიც კია, რომ მიმსჯელოთ პერსპექტივაში, ვთქვათ, ესეთ თანაცხოვრებას.
როგორი შეიძლება იყოს მომავალში ბრძოლის ტაქტიკა? ჩვენ მოვისმინეთ ისრაელის მხარის გაფრთხილება მოსახლეობისადმი. რას უნდა ველოდოთ ამის შემდეგ?
მე მაგალითად ველოდები უფრო წერტილოვანს და არა ფართომასშტაბიანს. ნუ გვაქვს საგეული სხვა ექსპერტების შეფასებებიც, რომლებიც
ანუ სახმელეთო ოპერაცია
წერტილოვან დარტყმებს ძირითადად. აი ის რაც გვაქვს, ეს ამ ტიპის ბრძოლებით გაგრძელდება სავარაუდოდ. ხა ფართომასშტაბიან გლობალურ ომს მე არ ველოდები. წერტილოვან, აქტიურ წერტილოვან დარტყმებს კი.
და როგორ ფიქრობთ, რა იქნება პასუხი?
პასუხი ვის მხრიდან უკაცრავად?
ჰამასის დაჯგუფების და მხოლოდ ჰამასი ამ შემთხვევაში არ არის. ჩვენ რამდენიმე ჩამოთვალეთ კიდეც ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის განცხადება და შესაბამისად ასეთი მასშტაბური ოპერაციის დაწყების შემდეგ რა პასუხი ექნება მოწინააღმდეგის მხრიდან?
აღმოსავლეთ
აი მაგალითად რეჯეპ ტაიფ ერდოღანი ამბობს, რომ ამერიკის შეერთებულ მსგავს ქვეყანას მშვიდობის აღდგენა შეეფერება თუ ცეცხლზე ნავთის დასხმა. აი ამ კითხვითი ნიშნის გამოყენება რას გულისხმობს, ამაზეც რომ გითხრათ ბატონო ირაკლი.
მესმის რას ბრძანოთ, ფიქრობ რომ აქ კონცეპტი თავსახა პასუხი.
სამწუხაროდ კომუნიკაცია შეწყდა და ჩვენ შევეცდებით აღოდგინოთ კავშირი. მე შეგახსენებთ ირაკლი გორგილაძე, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი, პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. ბოლო 24 საათი ღაზას ჩრდილოეთით მცხოვრები მოქალაქეებისთვის შეიძლება ვთქვათ გადამწყვეტია. მათ ზუსტად ამდენი დრო მისცა ისრაელმა ევაკუაციისთვის სამხრეთის მიმართულებით, გაერო მოუწოდა ისრაელს ბრძანების გაუქმებისკენ, რადგანაც თვლის, რომ მილიონზე მეტი ადამიანის გადაადგილება დამანგრეველი ჰუმანიტარული შედეგის მომტანი იქნება. ისრაელის მოწოდებას ჰამასის მხრიდან პასუხი მოჰყვა. ექსტრემისტული დაჯგუფების წარმომადგენლები ღაზის მცხოვრებლებს აფრთხილებს არ დატოვონ სახლები. სულ ცოტა ხნის წინ ისრაელში ჩავიდნენ ევროკავშირის პრეზიდენტი ორსულა ფონ დერ ლაიენი და ევროპარლამენტის პრეზიდენტი რობერტა მეცოლა. ამ უკანასკნელის თქმით, ტერორი ვერ გაიმარჯვებს, ჩვენ შეგვეძლია და ჩვენ უნდა შევაჩეროთ ჰამასი. ენტონი ბლინკენის შემდეგ თელავივზე წვე ამერიკის თავდაცვის მინისტრი, განცხადებები გაკეთდა ირანის მაღალი პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან. ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრი ლიბანელ კოლეგასთან შეხვედრის შემდეგ აცხადებს, რომ თუ ისრაელის დანაშაულები გაგრძელდება, ისლამური სამყაროს რეაქცია იქნება ძლიერი, როგორც ხდება თანამედროვე მსოფლიო ახლო აღმოსავლეთში გამოწოს და როგორ იქნება ბრძოლის გაგრძელების ტაქტიკა. სამომავლოდ, რამდენად არსებობს ომის მასშტაბები ზრდა, სწორედ ამის შესახებ საუბრობთ ჩვენ დღეს კომპეტენტურ პასუხში. ჩვენ უკვე ჩაგვერთო ირაკლი გორგილაძე, ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი, საერთაშორისო ურთიერთობების დოქტორი. სამწუხაროდ მასთან კომუნიკაცია შეწყდა და ახლა ვცდილობთ დაუკავშირდეთ ირაკლი ალადაშვილს, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი რედაქტორი. ირაკლი არადაშვილი, როგორც უკვე რეჟისორი მანიშნებს, არის პირდაპირ ეთერში. მოგესალმებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი მადლობა, რომ ჩაგვერთეთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ირაკლი, აი ამ წუთისთვის ღაზას სექტორში შექმნილ ვითარებას როგორ აფასებთ?
ცოტა ცუდად ისმის, ალო.
ბატონო ირაკლი, მოგესალმებით, ძალიან დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ კომპეტენტურ პასუხში. ბატონო ირაკლი, აი ამ დროისათვის როგორ შეიძლება შეფასდეს ღაზას სექტორში ვითარება?
როგორც ყოველთვის დაძაბულია ღაზას სექტორში, იმიტომ ყველა მოელოდა, ელოდება სახმელეთო თავდასხმას და ამიტომაც ჯერ კაციშვილმა არ იცის რა მოხდება, როგორ მოხდება, იმიტომ რომ საჰაერო თავდასხმები, საჰაერო დარტყმები გრძელდება, მაგრამ ყველა ელოდება, რომ ეს გადავაუკვეს სახმელეთო ოპერაციაში. სახმელეთო ოპერაცია უკვე სხვა მასშტაბებია, სხვა ზონის ბრძოლები შეიძლება გაიმართოს, ქუჩის ბრძოლები, რომელშიც მსხვერპლი უკვე ორივე მხრიდან საკმაოდ დიდი იქნება.
აი სულ ცოტა ხნის წინ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ იერუსალიმის მიმართულებითაც იყო გასროლები ღაზას სექტორს, რომ დაუბრუნდეთ. თქვენ ძალიან ბევრი საუბრობთ სახმელეთო ოპერაციის წარმოების შესახებ. ასეთი გამოცდილება პრინციპში აქვს ისრაელს, აი ამჯერად როგორი შეიძლება იყოს ეს ოპერაცია და რა მასშტაბების?
ამჯერად ეთყობა, ეს იქნება აბსოლუტურად განსხვავებული, რაც აქამდე ისრაელის არმიას სახელს ჩაუტარებია. სხვათაშორის 2008 წლის ბოლოს და 2009 წლის დასაწყისში ისრაელმა ჩაატარა ოპერაცია, სწორედ ასეთ სახმელეთო ოპერაცია ღაზის სექტორში. ეს იყო ჩამოსხმული ტყვია, რომ მაშინ ჩვენ აგვისტოს ომის შემდეგ საქართველოს ჩვენი პრობლემები ქონდა, შეიძლება ნაკლებ ყურადღებას ვაქცევდით. შევიდნენ მაშინ ისრაელის არმიის მებრძოლები და ნაყოფები უშუალო ღაზის სექტორში, წავიდა ქუჩის ბრძოლები, მაგრამ მაშინ მალევე შეწყდა, იმიტომ გაეროს უშიშროების საბჭო ჩაერია და ისრაელმაც არ სურდა, რომ საერთაშორისო საზოგადოების განწყობა უარყოფითი ყოფილიყო ისრაელის მიმართ და შეაჩერა მაშინ ეს ოპერაცია. მაგრამ ამჯერად იქნება ყველაფერი განსხვავებული, რადგან ისრაელს აქვს ხელთ სწორედ ის, რომ პირველი ჰამასი დაესხა და დაუნდობლად გაანადგურა ისრაელის მშვიდობიანი მოქალაქეებით.
პრინციპში პრეცედენტი უკვე გვაქვს, რომ უგულებელყოფილი იქნება, იმიტომ რომ ჩვენ მოვისმინეთ გაეროს მოწოდება, თუნდაც მოსახლეობის ევაკუაციის კუთხით შეეჩერებინა ეს ბრძანება ისრაელს და ასეთი გადაწყვეტილება არ შეუცვლია ამ დრომდე ისრაელს, ხედავთ, ანუ ეს გულისხმობს, რომ თავისთავად მასშტაბური იქნება, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ეს სპეცოპერაცია. ანუ რა მიმართულებით შეტევები შეიძლება განხორციელდეს, რაც მოუტანს დაუშვათ ეფექტურ შედეგს ისრაელს ამ შემთხვევაში?
ისრაელს თავარი ამოცანა ჰამასის ფიზიკურად განადგური. Ну, თუმცა ეს მარტო საჰაერო დარტყმები თუ გინდ წერტილოვანი დარტყმები და მართვადი რაკეტების ბომბების გამოყენებით მაინც შეუძლებელია, რადგან ქვეითი მებრძოლი უნდა შევიდეს და პირველებში იქ მიწისქვეშა გვირაბებია ბევრი და ისინი უნდა გაკონტროლდეს. ამიტომაც ეთყობა ცახალი შეეცდება, რომ სექტა, ეს თვითონ ღაზის სექტორი კიდევ სექტორებად დაყოს, ანუ რამდენიმე ნაწილად ისე გააკონტროლოს, რომ ჰამასის მებრძოლებს არ ქონდეთ საშუალება მობილური ჯგუფები გადაისროლონ ღაზის სექტორის სხვადასხვა მხარეს. მაგრამ ამაზე უფრო საშიში არის ის, რომ შეიძლება ისრაელი, როდესაც ღაზის სექტორში დაიწყებს სახმელეთო ოპერაციას, მას მიმოქროს ახალი ფრონტის გახსნა არაერთი, ჩრდილოეთში, აღმოსავლეთში და ასე შემდეგ. ამიტომ ეს
ასეთი რისკები არსებობს რეალურად. ჰამასის დაჯგუფების ბრძოლის უნარიანობაზე მინდა დაგისვათ მომდევნო კითხვა. ჩვენ ვიცით, რომ მათ აქვთ საკმაოდ დიდი გამოცდილება ბრძოლებში. აი ამ შემთხვევაში რა ტიპის წინააღმდეგობის გაწევა შეიძლება მოხდეს და რა მეთოდებს იყენებენ ისინი ხშირად აბრძოლების დროს?
ახლო დისტანციაზე, რა თქმა უნდა, ჰამასის წევრებს ექნებათ მეტი უპირატესობა, ჯერ ერთი თუ ეს ქუჩის ბრძოლები წავა ღაზის სექტორში იმ ქალაქში, რომელსაც თვითონ ცხოვრობენ და უკეთესად იცნობენ ამ უბნებს. მეორე, როგორც გითხარით, ჩასაფრებების მოწყობა შეიძლება მოხდეს, როგორც ტანკსაწინააღმდეგო იარაღით, ასევე ტანკსაწინააღმდეგო ნაღმების და ფუგაზების გამოყენებით. და მთავარია, რომ აი ეს გვირაბების ქსელი, რომელიც საკმაოდ დაქსაქსული, ანუ ფაქტობრივად ერთი კიდევ ქალაქია მგონი ღაზის სექტორის ქვეშ, რომ ამ გვირაბებით ისინი მოულოდნელად ამოვლენ ერთ ადგილას, თავდაესხმიან, მერე სხვაგან გადავლენ და ესე შემდეგ. ანუ ეს ურთულესი ბრძოლა იქნება, მარტივი არ იქნება, მაგრამ მე მგონი ისრაელს უკვე დაწყებული აქვს, ანუ ისრაელი გაჩერებას არ აპირებს, ისეთება ფიზიკურად განადგურებს ღაზის სექტორი, ანუ შენობების დაანგრევით, განადგურებს, რომ იქ არათუ ჰამასმა ეთყობა პალესტინელებსაც გაუჭირდეს დაბრუნება.
სპეცსამსახურებთან დაკავშირებით მინდა დაგისვათ მომდევნო კითხვა. როგორ მოხდა, ბატონო ირაკლი, ისე, რომ მსოფლიოში აღიარებული ისრაელის სპეცსამსახურები ასეთი ფიასკოს წინაშე აღმოჩნდნენ და ასეთი ფიასკო განიცადეს? როგორ მოხდა ისე, რომ ჰამასის დაჯგუფებამ ასეთი ფართო მასშტაბიანი თავდასხმა განახორციელა ისრაელზე?
მე მგონი აქ თავის როლი ითამაშა თვითონ ისრაელის სპეცსამსახურების სიძლიერე, გახდა მისივე სისუსტეც. ანუ რა გულისხმობ მე? ჰამასმა იცოდა, რომ ისრაელის სპეცსამსახურები უსმენდნენ ძალიან ბევრ ტელეფონს, ინტერნეტ კავშირებში იყვნენ ჩართულები და მათ ამ სატელეფონო კავშირებში ერთმანეთში საუბარში როიცოდნენ უსმენდნენ ისრაელის სპეცსამსახურები. მე მგონი თვეების და წლების, ერთი-ორი წლის განმავლობაშიც სწორედ იმას საუბრობენ, რომ ჰამასი აღარ დაესხმება თავს ისრაელს, აღარ გვინდა ომი და ასე შემდეგ. ამით ერთგვარად დაარწმუნეს ისრაელის სპეცსამსახურების მთავრობაც, რომ ჰამას აღარ უნდა აქტიურ იქნებოდა, იმიტომ 1921 წლის შემდეგ ორი წელი ფაქტობრივად შეჩერებული იყო ჰამასი და ერთგვარად ეთყობა დააჯერეს. მაგრამ როგორც ხედავთ, ეს ჩაფიქრებული იყო, რომ შემდგომ ერთ მომენტში ერთდროულად კომბინირებული თავდასხმა მოხდა, რაც აქამდე არ ყოფილა, ანუ ჰაერიდან, ზღვიდან, ხმელეთიდან, და მოხდა სწორედ ის პრინციპი, ანუ შესევ, აი ბევრი ხალხი, ოღონ პატარ-პატარა მობილური ჯგუფები, მოტოციკლეტებით, პიკაპებით შეესივნენ ამ კიბუცებს, რომლებიც სამეურნეო სოფლებია ისრაელის სამხრეთ ნაწილში. კი, ამ კიბუცებში იყო გათვალისწინებული თავდაცვის სისტემები, იქ იყვნენ წარმომადგენლები, კოორდინატორები, ქონდათ იარაღიც, მაგრამ ესეთი მოულოდნელი თავდასხმა მაინც თავის ითამაშა. ვაკიდებ, თავარი ის არის, რომ უკვე სადაზვერვო ინფორმაცია ქონდა ჰამას
აი ეს ღობე რაც არის დაახლოებით 60-64 კილომეტრი რაც არტყავს ღაზის სექტორს ჩრდილოეთიდან და აღმოსავლეთ მხრიდან დაახლოებით 80 ადგილას გაარღვიეს და თავს დაესხნენ სწორედ იმ დივიზიას, დივიზიის штаბს, რომელსაც ევალა ეს დაცვა. ანუ ჯერ штаბში მოახდინეს თავდასხმა, პლუს დრონებით გაანადგურეს ის გადამცემი, რადიო გადამცემი სადგურები და ანტენები, რომ კავშირი დაერღვია. Ну фактобриват хаоси აღმოჩნდა ასე ნათები არამარტო სპეცსამსახურების ისრაელის, არამედ თვითონ ეს არმიაც ახალს.
ჩვენ ასევე მოვისმინეთ ჰეზბოლას გამოხმაურება ან კონფლიქტთან დაკავშირებით ომის მასშტაბების გაფართოების რისკი. თქვენი შეფასებით როგორია?
Ну, როგორც გითხარით, ახალი ფრონტის გახსნის საშიშოება არსებობს ჩრდილოეთიდან ანუ ლიბანიდან ეს არის ჰეზბოლა. ჰეზბოლა ბევრად უფრო ორგანიზებული და ფაქტობრივად ის უფრო არმია ვიდრე ხამასი. ჰეზბოლა სერიოზული ძალაა და სერიოზული სარაკეტო შეიარაღებაც აქვს, მათ შორის შორსმოქმედი. ამის გარდა არის სირიის საზღვარი, ეს გოლანის სიმაღლეები, რომლებზეც ბოლონდეს კიდევ არ არის ომია ფაქტობრივად. რა ფიქრის სირიასა და ისრაელს შორის ეს აცლეულები გრძელდება ხან ერთი და არტყოს ხან მეორე. ასევე არის შუადე ისრაელის ესე იგი აღმოსავლეთ ნაწილში ეს არის მდინარე იორდანის დასავლეთ ნაწილი, სადაც 2 მილიონს ზემეთი არაბი ცხოვრობს. მართალია მათ არ აქვთ ისეთივე შეერაღებული რაზმები არ ყავთ როგორც ვთქვათ ჰეზბოლა და ხამასია, მაგრამ ამდენ მილიონ არაბს საქმეზე მიდგეს, მათაც შეუძლიათ უდიდეს პრობლემა შეექმნან ისრაელს. და ირანის ახლა კი არის იორდანია და ეგვიპტის საზღვრება ისრაელი, მაგრამ ახლა იორდანია პირიქით ახლაც უშინათ გააჩერა იმ კედელთან თავისი ანუ ის მოქალაქეები დევნილები პალესტინები, რომლებიც იორდანიას ძლებია ცხოვრობენ, ისინი აპირებდნენ აი მხურდის შენგრევას და ისრაელის ტერიტორიაზე გადასვლას და პირიქით იორდანის არმიამ შეაჩერა. ეგვიპტეს არ ამგონია რომ ჩაერთოს ისრაელის წინააღმდეგ, მაგრამ აი ირანის ფაქტორი არის დიდი, იმიტომ ირანმა თუ მოინდომა და მის ძვანე აუნთო და დაეხმარა ჰეზბოლას და იქ სირიაში თავის დანაყოფებს, მაშინ არა გამოიცხული კიდევ ორი ან სამი ფრონტის გახსნა ეკია. თუმცა აქ იცი თქვენ რომ ამერიკული ატომური სამომზიდო ჯგუფი
გადადგა
ლიბია ის ისრაელის ტერიტორიულ წყლებთან 12 მილი რა დაახლოებით 20 კილომეტრი, რომ იმ ჰეზბოლამ ლიბიიდან სანაპიროდან კარგად დაინახოს ეს უზარმაზარი 327 მეტრის სიგრძის ატომური ამომზიდი და მისი თანხლები კრეისერები და სხვა სამხედრო ხომალდები. ანუ ის აფრთხილებს ამერიკა რომ უფრო ირანს რომ არც ჰეზბოლას ან სხვა სუფლება არ მისცეს, რომ თუ ისრაელის არმია შევიდა ტანკები თქვა ღაზის სექტორში, რომ მან ჩრდილოეთიდან დაარტყას ისრაელს.
ამ დროს რეჯეპ ტაიპ ერდოღანი ამბობს რომ ამერიკის მსგავს ქვეყანას მშვიდობის აღდგენა შეეფერება თუ ცეცხლზე ნავთვის დასხმა.
ხალხეთა საოცრად დაემთხვა ერდოღანისა და პუტინის განცხადება. პუტინს ამბობს რა უნდა ამერიკულ ავიამზეც ისრაელის იმას. ხოლო ერდოღანს როცა ჭირდება არც არავის ეკითხება, ისე ბომბავს ხო ქურთების რომელსაც ტერორისტულ დაჯგუფებს ეძახის არამარტო თვითონ თურქეთის ტერიტორიაზე, არამედ მეზობელი ერაყის ტერიტორიაზეც და სირიის ტერიტორიაზეც.
თუმცა ამ კონფლიქტის დროს ოფიციალურად მხარდაჭერა გამოუცხადა თურქეთმა ისრაელს.
არ ვიცი ეს როგორ გამოუცხადა, მაგრამ ერდოღანის განცხადებები თულად არის შეთანხმული, ანუ ანტიამერიკული ძნელია თქვა, მაგრამ ამერიკის გვერდზე არ დგას და უბრალოდ ემთხვევა ეგა საოცარია პუტინის და ერდოღანის ესე ისინი ერთმანეთს გამოსვლა.
ისრაელის შეიარაღებაზე მინდა გკითხოთ, როგორ არის ამ კონფლიქტში ის დღეს წარმოდგენილი და როდესაც მხარდაჭერაზე საუბრობთ, დღეს კონფლიქტი და დაპირისპირება და ომია უკრაინაში, აი ამ შემთხვევაში როდესაც ამერიკა და ევროპის სახელმწიფოები მხარდაჭერას უცხადებენ უკრაინას, როგორ მოხდება აი ამ დახმარების გადანაწილება, რამდენად შესწევს უნარი დემოკრატიულ სახელმწიფოებს?
უკრაინაში ხო თუ ფართო მასშტაბიანი ომი წავიდა ისრაელში, რა თქმა უნდა ამერიკას გაუჭირდება ერთდროულად აკმაყოფილოს ანუ უკრაინის და ისრაელის მოთხოვნები, მართალი ახლა ზოგიერთ შეარაღება რაც უკრაინის ჭირდება და ისრაელში და ცოტა განსხვავებული ერთმანეთის მაგრამ არის ნომენკლატურა მაინც ემთხვევა პირველში საჰაერო თავდაცვის და აი მართლად ბომბებზე უფრო საუბარი და ეს და ну а вот нахот როგორ განვითარდება იმიტომ ერთმანეთს თუ ისრა დაიწყო დიდი ისრაელ არაბეთის ომი ანუ სხვა სხვა პარამატო ხაზი სექტორში მაშინ ცოტა სხვანაირად წავა საქმე ну ეს აწყობს რუსეთს რომ ამიტომაც დიდი ეჭვი რომ რუსეთის სპეცსამსახურებმა პუტინმა ყველამ თავის როლი შეასრულა იმისთვის რომ
ყურადღების გადანაწილება მოხდა
დაწყებულიყო ისრაელზე ეს შეტევა ჰამასის მიერ არის ამის უდიდესი ირანთან ერთად რუსეთმა ეს ფარულად განახორციელა.
ძალიან დიდი მადლობა ბატონო ირაკლი რომ ჩაგვერთეთ გადაცემაში. მე რადიო მსმენელს მინდა შევახსენო ირაკლი ალადაშვილი, სამხედრო ანალიტიკური ჟურნალის არსენალი ხელმძღვანელი პასუხობდა ჩვენს კითხვებს. ამით დღევანდელი ჩვენი გადაცემა დასრულდა. კომპეტენტურ პასუხს ჟურნალისტი მაია ვარშანიძე უძღვებოდი, რეჟისორის პულთან გიორგი ბოლქვაძე მუშაობდა. გემშვიდობებით ორ შაბათამდე ნახვამდის.
დღისა და კვირის მთავარ თემებზე სვამთ კითხვებს და ველით კომპეტენტურ პასუხს პოლიტიკოსების, ექსპერტების და რიგითი მოქალაქეებისაგან. ყოველ ორშაბათსა და პარასკევს 18:00-იანი საინფორმაციო გამოშვების შემდეგ უსმინეთ გადაცემას კომპეტენტური პასუხი მაია ვარშანიძესთან ერთად.